Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនៅតែមានសុទ្ធិធិនិយមតើបើបីជាលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដ៏គួរឲ្យខកចិត្តក៏ដោយរដ្ឋចំនួន3នៅអាមេរិកបដិសេធសំណើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិករុស្ស៊ីបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងជីវកេតអំពីដំណើរដើមតោងនៃកិច្ចសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាប្រជុំមុខជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដ៏គួរឲ្យខកចិត្តហើយនឹងមានរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ដើម្បីបន្ថយគម្លាតនោះលោក Donald Trump ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនៅតែបន្តសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងខណៈពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ចំនួន2បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina មុននឹងលោកឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋម្ដងគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្ដងគាំទ្រឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងឈ្នះលោកត្រាំបានលើកឡើងពីការស្ទង់មតិថ្មីៗចំនួន3ដែលបានបង្ហាញថាលោកនាំមុខដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Clinton នាំមុខលោកត្រាំជាង6ពិន្ទុនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិលោកស្រីធ្វើបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលចុងក្រោយរបស់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកស្រីក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភខាងថវិកាច្រើនជាងលោកត្រាំផងដែរនេះបើយោងតាមតួលេខដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋរបស់អាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3បានធ្វើការបដិសេធទៅលើសំណើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរុស្ស៊ីមិនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលើកមុននោះទេហើយសំណើក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Turner មានដំណើរការផ្លូវការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសចូលអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរដ្ឋនីមួយៗមានដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងការយល់ស្របឬបដិសេធទៅលើសំណើនោះនៅឯសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោក George Earnest បានថ្លែងថាវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ណាមួយជុំវិញអ្វីដែលជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីស្ដារសមបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែនេះបានធ្វើឲ្យមន្ទិលសង្ស័យរបស់ក្រមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមានភាពសំស្របដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសន្មតថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីមែលរបស់អ្នកនយោបាយអាមេរិកកាំងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងយ៉ាងធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនាំឲ្យមានការភាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាវាទាំងនោះបានកាត់ប្រទេសន័រវេសកាត់តាមច្រកសមុទ្រអង់គ្លេសឆ្លួតទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងស្រមោលនៃនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលនាវារុស្ស៊ីបានកាត់តាមច្រកសមុទ្រអ្នកវិភាគគិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងសមាជិកនៃអង្គការអូតង់វាគឺជាអារម្មណ៍ទូទៅមួយហើយនៅទីនេះដែលរុស្ស៊ីកំពុងខ្លាចខ្លួនជាមហាអំណាចម្ដងទៀតហើយពួកយើងមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Victor Minzin អ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអ្នកការទូតរបស់អង្គការអូតង់ម្នាក់ បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថានេះគឺជាការបញ្ជូននាវារុស្ស៊ីធំជាងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុង Aleppo ហើយនាំឲ្យមានការរងគ្រោះដល់ពលរដ្ឋនៅទីនោះកាន់តែកើនឡើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធមីស៊ីលចំនួន2លើកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះទោះជាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចដាក់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលក៏ដោយគ្រាដែលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការសាកល្បងអាវុធបែបនេះអ្នកវិភាគខ្លះកំពុងឆ្ងល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតមានជោគជ័យដែរឬយ៉ាងណាក្នុងការកាត់បន្ថយអកប្បកិរិយាបង្ករឿងហេតុរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Roger Baker បានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃពិតជាមិនអាចសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទេលោកបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះមិនបានរារាំងកូរ៉េខាងជើងក្នុងការសាងសង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្កើនល្បឿនកម្មវិធីនោះទៅវិញពីព្រោះថាកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែបោះបង់ខ្លួនចោលដូច្នេះខ្លួនទៅតែបង្កើនការការពារបន្ថែមទៀតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឈ្លានពានទៅលើទីក្រុងប្រេងភៀកខាងជើងគឺទីក្រុងខែខូកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងភេសមឺហ្គារបស់ពួកឃើតដកទីហាននិងធនធានដែលកំពុងបន្តវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់ចេញពីសមរភូមិការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើការដ្ឋានសាងសង់មួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងដេប៊ីសដែលស្ថិតនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់រួមមានទាំងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់4នាក់ផងដែរប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន6នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាមួយទៅលើស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងខែខូកកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធកំពុងតែបន្តកម្មការផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលនិងបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខមេបញ្ជាការឃើតមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងខែខុកគឺធ្វើឡើងដោយបកពួកបង្កប់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីព្យាយាមបង្វែរដានក្រុមប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីការដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាមិនមានភាពជាក់លាក់នោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីនៅតំបន់វ៉ាឡូនីដែលជាតំបន់មួយនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងប្រទេសបេសិកការចរចានិងការពិភាក្សានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសុក្រដោយមិនបានបញ្ជាក់ការកំណត់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជាខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបង្រួបបង្រួមគ្រប់ភាគីចំនួននិងជាចំណុចផ្ដើមនៃសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចស្វាស្វែងនិងការជួបគ្នាជាច្រើនរវាងភាគីចំនួនកម្ពុជាមុននឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្នុងគ្រានោះដែរលោកស្រីពុងឈឿកេងដែលជាបុត្រីរបស់លោកពុងពេញជេងមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុគឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានជំនួបរវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈឿកេងអំពីដំណើរដើមតោងនៃកិច្ចសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏កម្រមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកវិញបាទ
ជំរាបសួរចា
៎បាទខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃទី23តុលានេះគឺជាខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1991បាទហើយតាមចំណុចគឺតែមិញបានគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺបានជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការជួបប្រជុំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងប៉ុន្តែតែមិញអាចជួយប្រាប់ខ្លះៗតកតងនឹងប្រវត្តិនៃការសម្របសម្រួលនៅតែអស់
ចាសូមអរគុណណាសូមជាទីបឋមខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះធារានធរៈជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ VOA ចាជាការពិតណាស់ពេលដែលខ្ញុំនៅអង់ហ្គោឡាទៅតាមគ្រួសារខ្ញុំពេលនោះគ្រួសារខ្ញុំគាត់ធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសអង់ហ្គោឡាចាដូច្នេះ1982រហូតដល់86ចាហើយ1982នោះខ្ញុំបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកអញ្ជើញទៅដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយអញ្ជើញទៅចាអញ្ជើញទៅខ្ញុំបានជួបហើយយើងជជែកគ្នាទៅមូលមាត់គ្នាថាលោកក៏ចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំដែលតាមហែបកូនណាសម្ដេចឪនោះក៏លោកក៏ចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរចាដូច្នេះរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគឺបានលោកមីតេរ៉ង់លោកមីតេរ៉ង់តាំងពីឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់លោកតាំងពីឆ្នាំ1977ពេលនោះលោកមិនទាន់ជាប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំស្គាល់យូរហើយស្គាល់តាំងពី1957ណាចាដូច្នេះពេលដែលលោកមីតេរ៉ង់បានអញ្ជើញទៅពេលកាណាដាកាលនោះគ្រួសារខ្ញុំនៅធ្វើអគ្គកុងស៊ីលនៅកាណាដាចានៅកន្លែងក្រុងមួយឈ្មោះVancouver ចា Vancouver លោកមីតេរ៉ង់បានជួបខ្ញុំហើយជាទីដំបូងខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបលោកពីរឿងខ្មែរទៅលោកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាបើ1981លោកបោះឆ្នោតទៅណាជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកសន្យាជាមួយខ្ញុំថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសន្តិភាពដូច្នេះដល់82ហ្នឹងលោកចាត់តាំងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង់ហ្គោឡាដល់បានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនពេលហ្នឹងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចា៎អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយគ្នាមួយមាត់គ្នាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា1984លោកមីតេរ៉ង់បានសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកឈ្មោះលោកក្លូតសេសុងឲ្យរៀបចំថ្វាយសម្ដេចឪជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យជួបគ្នានៅប៉ារីប៉ុន្តែអត់បានជួបគ្នាដល់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅប៉ារីវិញ86ចាខ្ញុំនៅមិនសុខទេសុំឲ្យគ្រូសាខ្ញុំត្រឡប់មកចូលសុខខ្មែរមួយខែដើមខែ87 1987ខែកុម្ភៈចាមកមួយខែគត់មកមើលស្ថានភាពនៃសុខខ្មែរហើយដល់ត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលសម្ដេចឪលោកយាងទៅប៉ារីខែ9ឆ្នាំ1987ពួកខ្ញុំទៅគាល់លោកទូលោកពីរឿងសុខខ្មែរទៅថាសុំថាលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់ជួបកូនណាសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងលោកក៏ព្រមបានរៀបចំដំបូងគេបងអស់ថ្ងៃ2ធ្នូខែធ្នូណាខែ12ឆ្នាំ1987នៅជិតប៉ារីកន្លែងទូចមួយហ្នឹងភូមិទូចមួយឈ្មោះ Fère en Tard de Noir120គីឡូម៉ែត្រពីប៉ារីចានឹងគឺជាដំបូងចាប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាមុនបានជួបនឹងពិបាកមែនតើចាហើយខ្ញុំបានរៀបចំពីរដងទៀតម្ដងទៀតខែមករា1988ហើយចុងក្រោយបងអស់ទី3ខែវិច្ឆិកាខែមតន្ត1988ខ្ញុំរៀបចំបាន3ដងចា3ដងហ្នឹងគឺអ្នកដែលជួយខ្លាំងជាងគេនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺប្រធាននិតប្បដីមីតេរ៉ង់គាត់ណាលោកមិនចេញមុខចាលោកចាក់តាំងទីប្រឹក្សាលោកមួយឈ្មោះមីសេតេលីចាលោកមីសេតេលីធ្វើការជួយលោកណាគឺទទួលបន្ទុកខាងអាស៊ីប
ាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទសំណួរបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងការអនុវត្តនៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីតើការអនុវត្តហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងតើជារួមតកតងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជា ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចាំអ្នកដែលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមុំមាត់ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្មងចាដូច្នេះគេគិតគូរណាស់គេគិតគូរជាមួយនឹងសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ជួយយើងហ្នឹងចាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងគេដឹងថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចាហើយអញ្ចឹងនៅមានការសង្គ្រាមដូច្នេះគេគិតគូរពីរឿងថាត្រូវដាក់អាវុធចុះបញ្ឈប់សង្គ្រាមហើយមានរឿងអីទៀតរឿងបោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់ព្រោះតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកយើងអត់ដែលបានបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទេចា៎ដូច្នេះគេគិតគូរដល់ការបោះឆ្នោតគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរាប់សែនអ្នករត់ទៅកន្លែងថៃរដ្ឋវៀតណាមលក្ខណៈដូច្នេះត្រូវតែអ្នកណាចង់ចូលមកវិញអាចចូលមកវិញបានដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ចេញទៅខ្ញុំអាចចូលមកវិញបានគេគិតគូរដល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអង្គការសហជីវិតគិតគូរថាបើត្រូវការត្រូវតែចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងដើម្បីអ្នករាយការណ៍ពិសេសធ្វើអីឲ្យចូលមកទៀងទាត់ប្រទេសកម្ពុជាតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរឿងខ្មែរពីរឿងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចាហើយឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ទៅណាណាឲ្យរបាយការណ៍ទៅពេលដែលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេដាក់ដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សចាធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណេវ៉ាអឺណែចាហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅមហាសន្និបាតមួយឆ្នាំម្ដងអង្គការសហប្រជាជាតិមានមហាសន្និបាតដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែតាមដានអញ្ចឹងហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសនោះត្រូវមិនតែធ្វើជារបាយការណ៍ទេសុំឲ្យធ្វើអនុសាសន៍ជំរាបជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថាកន្លែងទៅនេះនៅខ្វះខាតកន្លែងទៅនេះធ្វើបានគួរសមទទួលបានខាងនេះមិនទាន់ល្អទេសូមមេត្តាកែទៅស្អីទៅអីជួយចាជួយហើយមានការិយាល័យមួយបើកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សចានៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតាំងពី93មកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានចាត់តាំង4អ្នកដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសអ្នកនឹងរិទ្ធិសំខាន់ជាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសទៅទៀតព្រោះអីអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកចាត់តាំងអញ្ចឹងអ្នកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅជូនលោកដែរហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍ទៅមហាសន្និបាតដែរចា៎អញ្ចឹងតាំងពីនោះមកយើងមាន4អ្នកហើយយើងឃើញថាមានលោក Michael Kirby មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចទៅលោក Thomas Hammarberg មកពី Sweden ស្វេតណាចា៎លោក Peter Lubrecht មកពីប្រទេសអូស្ត្រីាអូទ្រីសចា៎ហើយបានលោក Yashkai ចាប់ពីលោក Yashkai មកមានលោក Subedi ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមិនមែនតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទេចា៎ហើយបានឥឡូវអ្នករ៉ូណាស្មីសដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានមជ្ឈបាយដើម្បីសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅជួយប្រទេសយើងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាបងប្អូនប្រិយមិត្តថាមិនមែនជាមានគំនិតមួយមិនល្អមកចង់ធ្វើបាបប្រទេសនេះប្រទេសកខកខងអត់អញ្ចឹងទេចាអ្នកណាជាអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាប័នមួយដែលមានសមាជិកគឺប្រទេសដែលរស់នៅក្នុងលោកីយ៍យើងហ្នឹងចាឥឡូវមាន194ហើយចាប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបង្កើតពីកាលណាបង្កើតពី1945ក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ចាឃើញថាសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់អស់60លាននាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដូច្នេះ50ប្រទេសកាលនោះនាំគ្នាប្រជុំគ្នាដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាចាទៅជួបគ្នានៅអាមេរិកហើយនឹកឃើញថាយើងត្រូវតែបង្កើតស្ថាប័នឯមួយដើម្បីរកសន្តិភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកីហ្នឹងប
ាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតកតងទៅនឹងរឿងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតកតងនឹងអ្នកដែលចុះហត្ថលេខីទេហត្ថលេខីក៏ដូចជាអ្នកការទូតនៅពេលនោះគឺគាត់យើងឃើញថាមានប្រទេសប្រហែលជា18ចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតើយើងហើយមានមួយចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនុវត្តហើយប្រមូលប្រទេសទាំងនោះឲ្យមកជួយជំរុញក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាចំណុចមួយចំនួនមិនដែលមិនទាន់អនុវត្តបានល្អបាទ
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងជាការពិតដែលយើងឃើញថាមាន18ប្រទេសណាចាដកខ្មែរមួយចេញទៅហើយមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិលោកចុះហត្ថលេខាដែរហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលចុះហត្ថលេខាហ្នឹងក្នុងនាមប្រទេសណាចាមិនមែនក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនទេដូច្នេះយើងមិនតាមយោបល់របស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាខ្ញុំច្រឡំក៏មិនដឹងបើខ្ញុំច្រឡំសូមបងប្អូនមេត្តាអភ័យទោសខ្ញុំមិនដែលឃើញអង្គការសហជាតិណាចូលមកជួយប្រទេសមួយដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងទេចា៎គឺ93ហ្នឹងអង្គការសហជាតិមកជួយ 100% គឺថាអស់ជិត3កោតបានន័យថា3000លានដុល្លារចំណែកបើខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគេទៅជួយអង់ហ្គោឡាណាមីបយ៉ាស្អីស្អីគេជួយតែ60-70% យ៉ាងច្រើនគេទុកឲ្យប្រទេសហ្នឹងចូលរួមដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារគេអាណត្តិគឺគេជួយ 100% ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតទៅថាបើយើងទៅសុំឲ្យអង្គការសហជាតិមកជួយដោយ93គេមិនមកទេប៉ុន្តែអង្គការសហជាតិនៅមានចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយឲ្យតាមដានដូច្នេះបើយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានល្អដូចចែកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងយើងត្រូវតែជំរុញអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងឲ្យគាត់បានព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់វិស័យខាងសេរីភាពខាងបច្ចេកមតិសេរីភាពខាងផ្ដុំគ្នាសេរីភាពខាងទទួលព័ត៌មានលក្ខនឹងលក្ខសូមឲ្យគាត់យកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហជីវជាតិហើយអ្នកដែលអាចជំរុញបានហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបានខ្ញុំថាសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំងាកមើលទៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនមែនទែនដូចជា Sweden ដូចជា Finland ដូចជា Norway គឺគេយកសង្គមស៊ីវិលគេយកមកធ្វើជាដៃគូពិតប្រាកដប្រជាពលរដ្ឋនៅ Sweden ប្រាប់ខ្ញុំស្គាល់ច្រើនណាស់ចា៎ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគឺគេចូលរួមក្នុងសមាគមឬក៏អង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជា10កន្លែងព្រោះគេថានេះគឺជាតួនាទីរបស់គេព្រោះយុមន័យប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រសូតចេញមកពីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាម្ចាស់របស់ប្រទេសជាតិនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងជារដ្ឋាភិបាលពេលដែលបោះឆ្នោតជាប់ហើយคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនបោះតាមគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតនឹងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែមើលតាមដានមើលការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងដើម្បីពង្រើទី1ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យសកម្មមែនទែនបានន័យថាបើកចំហក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមាគមពេលណាមានរឿងអីឧទាហរណ៍ថាមានរឿងខាងសុខភាពអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេប្រជុំជាមួយអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសុខភាពហ្នឹងហើយគេយកអនុសាសន៍ហ្នឹងមកពិចារណាជាមួយនឹងអង្គការទាំងអស់ចា៎នេះហើយធ្វើរបៀបហ្នឹងបានគេរីកចម្រើនបានប្រជាពលរដ្ឋគេពេញចិត្តដល់ពេញចិត្តទៅអត់មានអស្ថិរភាពដល់អត់អស្ថិរភាពទៅអ្នកដែលមកដាក់វិនិយោគទុនគេមកអ៊ូអរពេញទាំងអស់ចា៎ហើយប្រទេសហ្នឹងអភិវឌ្ឍបានល្អជឿនលឿនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខសាន្តអត់មានអស្ថិរភាព
បាទអញ្ចឹងទោះជាអត់មានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេហើយសូមអរគុណដែលមានចំណាប់ចិត្តសូមអរគុណចាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងការវិវត្តថ្មីៗក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះកំពុងដកខ្លួនចេញពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោកបៃខឺម៉ាសុថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាដើម្បីស្នើឲ្យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលុបចោលការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនោះសន្ធិសញ្ញានេះតម្រូវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីចាប់ខ្លួនជនណាដែលតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC តាមចាប់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទៅកាន់តុលាការផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកបានលើកឡើងថាតុលាការនេះផ្ដោតខ្លាំងតែទៅលើមេដឹកនាំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចចិត្តរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចមានជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ជំរងចម្រាស់របស់ប្រធាននាយកប្តីស៊ូតង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីមកកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក្រោមសិទ្ធិសញ្ញា Rome Statute អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានអាចចាប់ខ្លួនលោកបាស៊ីដោយសារតែតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ចង់ចាប់ខ្លួនលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលលោកបាស៊ីបានបដិសេធនោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមបង្កើតការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទចោទប្រកាន់ទៅលើការរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូរបស់ស៊ីរីដែលត្រូវបានលំពាត់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃដែលពិភាក្សាទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលសមាជិក47នាក់បានព្រមព្រៀងទៅលើសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតយល់ស្រប24សំឡេងប្រឆាំង7សំឡេងហើយនិងអនុប្រវត្តចំនួន16សំឡេងអ្នកដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនោះរួមមានប្រទេសអាល់ជេរីបូលីវៀប៊ុរុនឌីចិនគុយបារុស្ស៊ីនិងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាសេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតវិនិច្ឆ័យអ្នកដែលគេជឿថាត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើប្រិយផ្សៃដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅលើភូមិខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងនោះនៅក្នុងបទបង្ហាញដ៏ជោគជ័យអស្ចារ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បរិយាដែលមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងជីនលីងនៃក្រុមហ៊ុន Wanda Group បានតាក់ទាញថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តដែលកំពុងតែចង់បានវិនិយោគនិងទស្សនិកជនចិនស្រាប់ទៅហើយនោះបានសម្រេចលោកវ៉ាងអ្នកជំនាញអចលនៈសំតោះលោកវ៉ាងអ្នកជំនួញអចលនៈទ្រព្យនឹងជាមហាសិទ្ធិខាងផ្នែកភាពយន្តដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កំពុងតែវិលុកនៅក្នុងទីផ្សារផលិតភាពយន្តរបស់ Hollywood
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.